Со задоволство го најавувам културниот настан што ќе биде во сабота на 23 јануари во библиотеката Тане Георгиевски во нашиот град со почеток во 12:30, а тоа е промоција на книгата Паралелно време, постхумно издадена од нашиот неодамна починат сограѓанин Драган Илиевски. По тој повод со мене во студиото е промотор на книгата Паралелно време, а тоа е Бобан Богатиновски, кој што воедно еве користам прилика, Боби, да ве поздравам и да ви посакам добре дојдовте во студиото на Радио Браво.
Благодарам, поздрав до вас и до вашите слушатели на Радио Браво. Значи, како што рековте, оваа сабота напладне во библиотеката. Ќе ја промовираме книгата «Избор раскази» на Драган Илиевски во издание на книжевниот клуб «Дијамантски часовник».
Дали нешто повеќе би сакале да ни откриете токму за оваа книга која што ќе го доживее своето светло во сабота?
Вака, јас не верувам дека ретко кој него познава и памети Драган, кој беше библиотекар, воедно и одличен раскажувач, македонски раскажувач, писател. Веднаш по неговото прерано заминување излегоа во моја подготовка избор раскази во највлијателните македонски книжевни списанија, исто така литературен свет од соседна Бугарија. Веднаш кога го забележа изворниот квалитет на неговото раскажување, веднаш ги преведе имено Татјана Душлинска, писателката, ги преведе и ги објави, и објави дел од расказите во бугарското списание «Литературен свет».
Уште еднаш да потенцираме за паралелно време, тоа е книга со каква содржина,
да,
колку
значи,
страници?
Паралелно време е избор од неговите три книги раскази, Потковица и Апокалипса, најдобрите раскази според моје видување, значи по мој избор. Од Потковица и Апокалипса, првата негова дебитантска книга, 92-а.
Така, еве, јас за кратко закусо, значи ќе ме прекинам дека пред мене е токму Потковица и Апокалипса од Драган Илиевски, издадена 92-а, и со многу љубов подарена вам, кој што, еве, знаеме дека вие сте долгогодишен пријател на Гари.
Да, ние сме стари пријатели. Долго време, нели, вака попатно дискутиравме за литературните настани во државата. Драган, се сеќавам, пред да ја објави неговата втора книга, «Креда», ми ги довери ракописите, значи, отчукани на онаа стара, старомодна, сега веќе машина за пишување, да ги прочитам. Тој се уште не го имаше изготвено насловот на неговата втора книга. По мој предлог, по најдобриот расказ «Креда», тој го прифати предлогот да кумувам на насловот, што ми беше голема чест, нели? Потоа излезе неговата последна книга, 2000-та, «Двојна вртоврска». Е, сега јас не верувам дека тој после 2000-та година има престанато да пишува, сигурно во некоја фиока, на неговата викендичка или не знам каде, има уште многу необјавени раскази. Тој така резервирано, интровертно, да кажеме, не агресивно, значи не настапуваше. Еднаш ми се пожали дека, ете, во едно литературно списание бил блокиран и дека не може да објави, а инаку со радост ги дискутиравме и сите негови објави. Тој беше објавуван во Турција, потоа во Унгарија, во изборите на најдобрите македонски раскази, во подготовка на писателот Паскал Гилевски, значи на просторите на бивша Југославија, на Балканот. Не верувам дека ретко кој не го познава Драган Илиевски, но ова е еден повод да се доближиме малку повеќе до неговото творештво, значи до неговите раскази кои тој нам ни ги остави во наследство со неговото прерано заминување. И еден од мотивите за објавување на овој избор е да се даде уште една шанса на времето и на критичарите уште еднаш внимателно да го преведнуваат, да ја преведнуваат тежината, значи она што ќе остане за следните генерации, она што е убавината на неговото раскажување, изворно, реално, пластично.
Така е. Еве, значи, третата книга по ред ќе биде промовирана, за жал, еве, овој пат постхумно на Драган Илиевски, Гари, во библиотеката во сабота, од она што до сега го слушнав од вас, Боби, најверојатно дека тука нема да застане, туку постхумно верувам дека ќе се објави уште некоја книга.
И следни изданија, так. Зависно, нели, зависно од интересот на публиката, значи зависно од нашиот ентузијазам, затоа што механизмите кои ги покриваат овие мали проекти се толку инертни, што за тоа не би сакал ни да зборувам. Важно е дека книгата излезе пред нова година, се ближи годишнината на неговата смрт, на неговото природно заминување, и во сабота се надевам ќе се дружиме на едве тој литературен план за сите сладокусци на збор, нека повелат, нека дојдат, и така ќе има едно мало литературно читање на неговите раскази.
Да се подсетиме заеднички на неговото творештво, на неговата умешност во литературата, во поезијата, во прозата, бидејќи е врвен на сите полиња. И сега, за сите заинтересирани, каде би можеле да ја најдат оваа книга Паралелно време?
Во Скопската книжарница Табернакул е веќе дистрибуирана. Сега, за сега само таму, мислам дека ќе успееме и да обезбедиме примероци на самата промоција, потоа по дистрибуцијата на депозитните библиотеки во Република Македонија. Книгата не е печатена во голем тираж, значи не е печатена во голем тираж, но мислам дека излезе квалитетно издание.
И би посоветувале многумина да ја прочитаат.
Секако, тоа е патот на книгата, значи Драган објавуваше во сите списанија, онолку колку нели литературниот живот во Македонија заживува, толку простор на сите е одстапен. Значи, ете, тоа е, мислам, првиот чекор и промоцијата, нели?
Така. И еве, за крај, уште еднаш апел, сабота во библиотеката Тане Георгиевски во 12:30, повелете на Паралелно време. Промоција на постхумната книга на нашиот сограѓанин Драган Илиевски Гари. А тебе, Боби, ти благодарам за разговорот и за одземеното време.
Благодарам за вниманието.